Zdravím vás, přátelé, u posledního pořadu, který se soustředěněji věnuje textu Ezechielova proroctví. Je před námi poměrně dlouhý úsek, ale některé části, jak jsme si naznačili, si budeme připomínat, až budeme číst knihu Zjevení. Dosud to byla Ezechielovými ústy vyřčena mnohá Hospodinova proroctví proti Izraeli a proti okolním pohanským národům. Bůh ovšem taky dal mnohá zaslíbení. Izrael teď velice zvláštním způsobem, nebo na takovém zvláštním příkladu, ukazuje, jak mocný je Hospodin. Jsme ve 37. kapitole. Spočinula na mě ruka Hospodinova, Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí. Předtím, než byl Jeruzalém dobyt babylonským králem Nebukadnesarem, byl Ezechiel do města přenesen, aby viděl, jakou modloslužbu tam izraelští starší páchají. Nemyslím, že by pro Pána Boha bylo nějak obtížné provést to zcela fyzicky. I tady byl Ezechiel zřejmě doslovně přenesen do údolí, které bylo plné kostí. I provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne, lidský synu, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem, panovníku Hospodine, ty to víš. Tu mi řekl, prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim, slyšte suché kosti, Hospodinovo slovo. Z tohoto textu 37. kapitoly se rovněž ukazuje, že Pán Bůh má jakoby smysl pro zvláštní humor. Představte si Ezechiele, jak mluví k suchým kostem. Jak uvidíme dále, ty suché kosti ovšem poslouchají víc než někteří svobodní lidé. Toto praví panovník Hospodin těmto kostem. Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin. Podmínkou, aby se stalo tohle lidsky vzato nemožné, bylo, aby Ezechiel nečinně neseděl, ale aby ke kostem podle božích pokynů přišel a přímo k ním promlouval. To je velmi silný obraz, který můžeme promítnout taky do naší doby. Mluvíte někdy k lidem a máte pocit, že vůbec neslyší, jako byste mluvili prostě do větru nebo do zdi nebo něco takového? Tohle s těmi kostmi je silný obraz, který se týká i nás. Mluvíme k lidem, kteří jsou mrtví pro Boha. K lidem, kteří pro něho nežijí. Možná se snažíme, aspoň někteří, vyprávět jim o Pánu Ježíši, ukazovat jim, jak my s ním žijeme a co to pro nás znamená a co nám to přináší už teď tady, nejenom až pak někdy po smrti. A přitom můžeme mít dojem, že to ti lidé nevnímají, nebo dokonce, že nechtějí slyšet. A je to skutečnost. Máme spoustu důkazů, že lidé nechtějí slyšet, anebo že prostě neslyší, že to s nima nic nedělá. Pro nás je to oživující slovo, které nás naplňuje, ale pro ně je to nic. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno, pokračuje Ezechiel ve 37. kapitole od 7. verše. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk. Nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna k druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží. Avšak duch v nich ještě nebyl. To je biblický pohled na to, že člověk to není jenom tělesná schránka, jenom soubor hmotných částí, nějakých tkání nebo buněk. K tomu, aby člověk mohl žít, je nutné víc než jenom to fyzické. Je potřeba toho oživujícího ducha, který pochází od Boha. Tu mi řekl, prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu, toto praví panovník Hospodin, přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. A následující verše vysvětlují význam tohoto prazvláštního Ezechielova vidění. 11. verš a další. Potom mi řekl, lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim, toto praví panovník Hospodin, hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lidé. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův. Myslím, že tento text mohl být pro izraelský národ, který byl tehdy v krutém zajetí, velkým potěšením. Ale byl ve skutečnosti? Pán Bůh slibuje ještě větší věci v následujícím textu. A já si kladu otázku, jestli ta slova, která čteme teď tady, jsou povzbuzením pro nás. Totiž pokud jim nebudeme důvěřovat, pokud nebudeme očekávat, že Pán Bůh ty věci uskuteční i v našem životě nějakou formou, tak jak to slibuje, že najde nějakou cestu, pokud to nebudeme očekávat, tak to prostě neuvidíme. A on nás na mnoha místech vyzývá, abychom se na tom podíleli. Ezechiel je vyzván, aby se na tom podílel, aby prorokoval, aby to říkal, i když je to absurdní v danou chvíli. A tak i my máme s lidmi mluvit o tom, co prožíváme s Pánem Ježíšem a co pro nás udělal, i když to pro ně v danou chvíli může být absurdní, ale právě Boží duch se dotýká srdcí lidí. Copak jste neviděli nikdy nikoho, kdo uvěřil, i když předtím byl ateistou, přátelé? A pokud jste někoho takového viděli, nevěříme, že je možné, aby se to stalo znovu a znovu a znovu? Jde o to, abychom byli ochotni znovu vykonat tu naši část, tu svoji část. Být s lidmi a srozumitelně s nimi mluvit o Pánu Ježíši, o svém životě s ním a taky o tom, co pro nás dělá. Náš text pokračuje ve 37. kapitole veršem 21. Promluvíš k nim, toto praví panovník Hospodin, hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pro národů, kamkoliv odešli. Zhromáždím je ze všech stran a přivedu do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi na izraelských horách a jediný král bude králem všech. Nebudou to už dva národy a nebudou už rozděleni na dvě království. I poznají pro národy, že já, Hospodin, jsem ten, kdo posvěcuje Izraele, až má svatyně bude navěky v jejich středu. To je nádherné zaslíbení pro všechny lidi na této planetě, přátelé. Pro Izrael, jehož sjednocování svým způsobem můžeme dnes pozorovat, ale i pro všechny ostatní národy, které postupně poznávají, že Hospodin je živý a mocný Bůh, a vidíme statisíce lidí, kteří přicházejí k Pánu Ježíši na různých místech, kde Bůh působí probuzení. A tak je to výzva pro nás, abychom se zapojili do toho úkolu, který nám Pán Bůh svěřil v naší zemi. A abychom se modlili za svoji zemi. Následující kapitoly 38. a 39. v Ezechielovu proroctví vyprávějí o dvou velikých národech. Gogu a Magogu. Národech, které budou hrát v posledních dnech významnou roli. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, postav se proti Gogovi v zemi Magogu, proti velkoknížeti Mešeku a Tubalu a prorokuj proti němu. Řekni, chystám se na tebe, Gogu, velkokníže Mešeku a Tubalu. Vidíme, že národ Gog bude nepřítelem Božího lidu a nepřítelem samotného Boha. Potíž je ovšem s určením tohoto národa, když se pokoušíme o výklad tohoto textu. Výkladů toho jména Gog totiž existuje nepřeberné množství. Někteří soudí, že jde o Rusko, jiní vidí v Gogu arabské státy, mezi něž je vklíněn Izrael, a je velmi těžké rozhodnout, který z národů a států onoho Goga bude v budoucnosti, možná i v naší přítomnosti, představovat. Nechtějme dělat ukvapené závěry a vykonstruované výklady. Myslím, že z písma nevyplývá zcela jasně, který národ představuje Goga. Proto bude vhodnější, když se zdržíme jakýchkoliv definitivních rozhodnutí, o kterých si myslíme, že mají konečnou platnost. Omezme se v našem výkladu na symbol Goga, tak jak nám ho písmo podává. 18. verš 38. kapitoly říká: I stane se v onen den, kdy přijde Gog na izraelskou zemi, je výrok panovníka Hospodina, že se zvedne mé rozhořčení v hněvu. Na sklonku dnů Gog napadne Izrael a bude si ho chtít podrobit. Jestliže Pán Bůh dal svému lidu mnohá zaslíbení, mezi ostatními mu dal i to, že izraelský národ až do konce světa nezanikne. Bůh slíbil, že svému lidu dá zpět zemi, která mu byla před staletími dána do dědictví. Proto zasáhne i proti Gogovi. Toto praví panovník Hospodin, chystám se na tebe, začátek 39. kapitoly. Chystám se na tebe, Gogu, velkokníže Mešeku a Tubalu. Obrátím tě, povedu a odvleču tě z nejzazšího severu a přivedu tě na izraelské hory. Ale z levé ruky ti vyrazím luk a z pravé ruky ti vytrhnu šípy. Na izraelských horách padneš ty, všechny tvé voje i národy, které jsou s tebou. Vydám tě za pokrm dravému ptactvu, kde kterému okřídlenci i polní zvěři. Padneš na poli, já jsem promluvil, je výrok panovníka Hospodina. Přátelé, kdo by chtěl ublížit vyvolenému božímu lidu, který byl Bohem vyvolen k tomu, aby nesl požehnání, aby z něho později vzešel Mesiáš, aby se stal požehnáním všem národům, kdo by ho chtěl zničit, ublížit mu, ten sám bude zničen. 7. verš 39. kapitoly. Uprostřed svého izraelského lidu dám poznat své svaté jméno a už nedopustím, aby mé svaté jméno bylo znesvěcováno. I poznají pro národy, že já jsem Hospodin, svatý v Izraeli. Jedním z cílů Božího soudu je, aby lidé poznali, že on je ten pravý a jediný Pán, Bůh, stvořitel vesmíru, ale taky Pán lidských životů. Pokud v něho nevěříme, pak se nám on sám všelijakými cestami připomíná. Může to dělat různými způsoby. Dá nám do srdce touhu, abychom ho chtěli poznat, promluví do našich životů různým způsobem, někdy skrze požehnání, někdy skrze utrpení. Těm nejspupnějším se občas připomíná důrazněji. Národy a města, proti nímž Ezechiel prorokoval, byly zničeny anebo alespoň oslabeny. Lidé v nich mají možnost poznávat Boží velikost tímto způsobem. Poslední věcí, kterou se Pán Bůh připomene těm, kdo ho stále ještě nepřijali do svého nitra, do svého srdce, do svého života, poslední bude ten konečný soud. Pak už ovšem bude pozdě litovat, že někdo Pána Boha zavrhl, anebo že zavrhl oběť Pána Ježíše Krista. Bůh o sobě říká, jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Římanům 14.11. Je pro nás lepší, když se skloníme už teď, když uznáme Boží moc a velikost a přijmeme Pána Ježíše Krista jako svého zachránce a taky jako svého Pána. Totiž v jeho panství je pravá svoboda. Když to neuděláme teď, stejně jednou svůj omyl pochopíme a budeme ho hořce litovat. Jenomže pak už bude pozdě, pak už se nic nedá změnit. Závěrečná část Ezechielovy knihy nám popisuje nebeský příbytek, do kterého budou jednou uvedeni všichni, kdo složili svou naději v Hospodina, v živé Boží slovo, v Pána Ježíše Krista, Božího Syna. V Bibli je ta země nazývána Nový Jeruzalém. Nejprve nám Ezechiel popisuje chrám a jeho vybavení a poté samotné město a zemi. Přitom užívá jazyka plného podobenství a symbolů, stejně jako Jan v knize Zjevení, kterému dal sám Pán Ježíš. Je to proto, že skutečnost tam bude tak nádherná, že si ji prostě nedovedeme představit, nedovedeme ji popsat běžnými pojmy. Ti, kdo ji v prorocké vizi zahlédli, ji nedovedli popsat, neměli dostatečné slovní prostředky a tak používali symboly. Ezechiel spolu s apoštolem Janem něco z těch úžasných božích budoucích věcí zahlédli a když nám to nějak měli sdělit, dalo jim to práci. Pán Bůh je ale i v tom vedl. Boha a jeho veliké věci totiž nemůžeme uzavřít mezi svoje písmenka a gramatické obraty. Boží velikost, moc ani slávu nelze lidskou řečí plně vyjádřit. Přesto věříme, že slovo, které je o těchto věcech v Bibli zachyceno, je dostačující k tomu, abychom věděli, co vědět potřebujeme. 40. kapitola Ezechiele. 10. dne toho měsíce na začátku roku, 25. roku našeho přesídlení, 14. roku po dobytí města, právě toho dne spočinula na mě ruka Hospodinova a uvedl mě tam. Uvedl mě ve vidění Božím do izraelské země a postavil mě na velmi vysokou horu, na které bylo z jižní strany zbudováno cosi jako město. Pán Bůh Ezechielovi říká, aby se pozorně díval a aby oznámil svému lidu všechno, co vidí. Následuje přesný popis chrámu, nádvoří a bran. 40. kapitola, 47. verš pak říká, potom změřil nádvoří, bylo 100 loket dlouhé a 100 loket široké, tvořilo čtverec. Před domem stál oltář. Chrám bude mít oltář, ke kterému se budou přinášet oběti svatému Bohu. Budou to oběti díků a chval. 41. a 42. kapitola Ezechiele pokračují v podrobném popisu chrámu a jeho vybavení. Všimněme si služby, která se bude v chrámě konat. Začátek 43. kapitoly říká, pak mě zavedl k bráně směřující na východ. A hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou. Vidění, které jsem nyní měl, se podobalo vidění, které jsem viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář. Ezechiel si i po 25 letech velmi dobře pamatoval, jak vypadala Hospodinova sláva. Takové úžasné věci totiž nemohl zapomenout. Vidění Boží slávy na něho mělo obrovský vliv na celý jeho život. Začátek 44. kapitoly. Pak mě uvedl cestou k vnější bráně do svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. Hospodin mi řekl, tato brána zůstane zavřená, nebude otvírána a nikdo jí nebude vstupovat, neboť skrze ní vstoupil Hospodin, Bůh Izraele, proto zůstane zavřená. Jen kníže, protože je knížetem, bude v ní sedat, aby jedl před Hospodinem chléb. Bude vcházet dvoranou brány a touž cestou vyjde. Náš Megí poznamenává, že první věcí, kterou si musíme uvědomit, je to, že oním princem, oním knížetem nebude Pán Ježíš. Pán Ježíš Kristus je Bůh a proto nepotřebuje dávat žádné oběti. O sobě samém řekl, kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Jan 8:46. Pán Ježíš nikdy nezhřešil, proto za sebe nepotřebuje zástupnou oběť. 45. kapitola Ezechiele nám popisuje slavení hodu beránka. Čtu úsek od 18. verše. Toto praví panovník Hospodin. První den prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje domu a čtyři úhly stupně na oltáři i veřeje brány vnitřního nádvoří. Právě tak učiníš 7. dne toho měsíce za každého, kdo zhřešil neúmyslně a z nevědomosti. Budete konat smírčí obřady za dům. 14. dne prvního měsíce budete mít hod beránka a po 7 dní slavnosti se budou jíst nekvašené chleby. Toho dne připraví kníže bíčka jako oběť za hřích svůj i všeho lidu země. V posledních dvou kapitolách Ezechiele se dozvídáme, jak bude za toho posledního království, nového království, vypadat země. To je interpretace našeho učitele. Ezechielovo vidění ve 47. kapitole začíná takto. Přivedl mě znovu ke vchodu do domu a hle, ze spodu prahu domu vytékala k východu voda. Průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. Voda bývá v písmu někdy obrazem Božího požehnání. Bůh nám slibuje věčný život, hojnost života v tom duchovním slova smyslu. Nabízí nám ho zcela zdarma. Jediné, co očekává, je, abychom mu ten svůj život odevzdali, aby ho mohl naplnit, proměnit. A tak se nezdráhejme to udělat, přátelé. Vždyť Bůh nás tak miluje, že poslal svého jediného syna, aby on za nás zemřel, za naše špatnosti, za naše hříchy. Celou Biblií je prostoupena naděje, kterou nám Pán Bůh dává. Můžeme mít věčný život a žít s Bohem v pokoji a v lásce už teď tady. Všichni, kdo se nechali očistit od svých hříchů obětí Pána Ježíše Krista, budou jednou žít i v jeho přítomnosti. Uvidí ho tváří v tvář. McGee právě na tu dobu vztahuje i tento text Ezechielova proroctví, 48. kapitola, 36. verš. Jméno města od onoho dne bude Zde je Hospodin. Tímto nádherným zaslíbením totiž končí text Ezechielova proroctví. Přátelé, nutno připustit, že závěr výkladu Ezechielova textu jsme poněkud urychlili, ale je zřejmé, že k některým jeho pasážím se vrátíme, až budeme za nějaký čas probírat knihu Ezechiele a nebo i při jiných příležitostech. Dnes se s vámi loučím ze Severní Moravy a předávám slovo Brňákům, aby pořad dokončili, komentovali, aby vás také pozdravili. Bůh vám žehnej.